SBS Radio.
Ndarë mirë Tiran, për të mësuar mbi zhvillimet që shënuan javën që po lëm pas, veçojmë disa tituj të raportit. Homazhe për ditën e qlirimit, Meta, Ruçi e Rama të nëna Shqipëri. Rama në Prishtinë, evropianët mos na tregojnë për ralla. Fondi monetar ndërkombëtar, në Shqipëri s'po ndalohet pastrimi parave të mafias. Dyfishohet borxhi jashtëm i Shqipërisë, kanon çdo parashikim. Nga Tirana për Radio SBS raporton Gerta Heta.
Në Shqipëri u festuan festat e 28 dhe 29 nëntorit. Me rastin e 106 vjetorit të pavarësisë së vendit, në qytetin e Vlorës u zhvillua një ceremoni e veçantë për ngritjen e flamurit kombëtar. Në këtë ceremoni merrnin pjesë presidenti i Republikës Ilir Meta, kryeministri Edi Rama, kreu i kuvendit Gramoz Ruçi si dhe personalitete të tjera të politikës. Presidenti Meta dhe kryeministri Rama zhvilluan homazhe dhe vendosën kurora me lule në Monumentin e Pavarësisë. PD-ja nga ana tjetër bëri vizita tek varrezat e dëshmorëve në këtë ditë. Të nesërmen, më 29 nëntor, krerët më të lartë të shtetit ishin bashkë për të nderuar të në të luftës nacional çlirimtare. Njëri pas tjetrit, presidenti, kryetari i kuvendit dhe kryeministri vendosën kurora me lule pranë memorialit në Nëna Shqipëri. Ilir Meta dhe Edi Rama shmangën fjalimet, ashtu si një ditë më parë në Vlorë, por pas ceremonisë mesyre mungoi përshëndetja, ndryshe nga sa bëri kreu i shtetit me kreun e kuvendit. Dëshmorët e Adheut i nderoi edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, ndonse e rreshtuar djathtas në parlament. Monika Kremadhi respektoi të rënët në datën 29 nëntor. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Kosovës Ramush Haradinaj dolën në një konferencë të përbashkët për shtyp pas mbledhjes së dy qeverive, asaj të Shqipërisë dhe të Kosovës. Në fjalën e tij Edi Rama tha:
"E ka përsyer shkurën. Nëse Kosova ka ndërtuar këtu në këtë vend shembullin më të shkëlqyer të respektit për minoritetin, dhe nëse serbët në Kosovë gëzojnë liri, të drejta dhe kujdes që nuk ka minoritet që gëzon në të gjithë rajonin, lëre më pastaj shqiptarët në Serbi, kjo nuk mund tjetë diçka që të merret si e dhën qyl. Ashtu si kundër, kjo nuk mund tjetë një arsye që Serbia të bëj viktimën para Kosovës. Serbia nuk është viktimë, Kosova është viktimë. Dhe është koha që gjërat të shikohen drejt në sy dhe gjërat të marrin fund ashtu siç dëshirojmë për vete, edhe për fqinjët serb, edhe për gjithë rajonin. Dhe të mos na tregojnë shumë prallla dhe miqtan europian, të mos na kërkojnë më shumë se ç'na mbajnë gjunjët, ndërkohë që serbinë vazhdojnë përgdhelin në një formë që është e pa pranueshme. Serbia duhet të jetë reciproke në të gjitha hapat dhe në të gjithë planin për bashkëpunim dhe për ndërveprim.
Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar nuk është kënaqur me punën e bërë nga Shqipëria për parandalimin e pastrimit të parave. Kjo sipas fondit është një nga çështjet themelore që shqetëson integritetin e ekonomisë shqiptare. Sipas ekspertëve, sistemi i parandalimit të pastrimit të parave ka dobësi dhe këto mund të afektojnë sistemin bankar, ndaj kanë kërkuar gjetjen e mekanizmave për ndalimin e parave të pista. FMN-ja rekomandon dobësit për të ruajtur paprekshmërinë e sistemit financiar të Shqipërisë duhet të adresohen. Edhe një raport i Këshillit të Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë vuri në dukje se gjatë vitit të kaluar ka patur prurje të mëdha keshi në llogaritë e bizneseve në banka nga persona të tjerë të cilët nuk kanë mundur të justifikohen nga punonjësit e bankave. Inspektorët e mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë në inspektimet e tyre gjatë vitit të kaluar kanë gjetur mospërputhje të veprimeve të bankave me ligjet dhe rregulloret e parandalimit dhe pastrimit të parave. Kontrollet kanë zbuluar se ka raste që bankat nuk disponojnë dokumentacionin dhe njohuritë për marrëdhëniet ndërmjet disa kompanive që kryejnë transferta hyrëse në shuma të mëdha në llogaritë e tyre. Nga marsi 2017 deri në janar 2018, depozitat e biznesit në banka u rritën me 140 milion euro, teksa depozitat e individëve nuk ndoqën këtë trajektore, madje kursimet e tyre ranë. Në disa raste të tjera u gjetën mosprëputhje të dhënave të bankës me profilin e klientit dhe aktivitetin e tij. Gjithashtu janë gjetur mangësi në plotësimin e të dhënave të klientëve në sistem, si dhe nuk ka klasifikim të klientëve sipas rrezikut, dhe kjo është në kundërshtim me ligjin dhe parandalimin e pastrimit të parave. Banka Botërore raporton se borxhi i jashtëm i përgjithshëm i vendeve me të ardhurat të ulta dhe të mesme u rrit mesatarisht me 10% në 2017, duke kapur vlerën e 7.1 trilion dollarëve. Kjo është konsideruar si një rritje me ritëm më të shpejtë të akumulimit të borxhit se rritja prej 4% që ndodhi në 2016. Në veçanti, borxhi i jashtëm i Shqipërisë u rrit me 9.28% në 2017. Tendencat e nivelit rajonal në borxhin e jashtëm në akumulimin e vitit 2017 ndryshojnë nga shteti në shtet. Në 5 vitet e fundit shpenzimet për arsim janë rritur ndjeshëm për familjet shqiptare. Arsimi kushton shumë më tepër krahasuar me vitin 2012. Nëse bëhet një krahasim referuar të dhënave të Instatit, indeksi i çmimeve për këtë grup është rritur me afro 20% në 5 vitet e fundit. Ky shtrëngtim lidhet me rritjen e tarifave në shkollat publike, por edhe pastrimin e tregut privat nga universitetet ashtu quajtura fantazëm. Mbyllja e shumë universiteteve në fillim të mandatit të parë qeverisës së Ramës, kryesisht atyre që ofronin tarifa shumë të ulta shkollimi, solli edhe një rritje të çmimet mesatar për arsimin e lartë privat, por nuk janë rritur vetëm tarifat e studimit, por edhe librat dhe pajisjet shkollore. Ato janë 9% më të shtrenjta se 5 vite më parë, ndërsa shërbimet e qefit, si çmimet e kafeneve dhe restoranteve, vitin e kaluar ishin 6.1% më të shtrenjta krahasuar me 2012. Çmimet e hoteleve janë rritur po ashtu me 5.5%. Librat e argëtimit dhe të kulturës gjithashtu kushtojnë 4.3% më shtrenjtë krahasuar me vitin 2012. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.